Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Slobodan Reljić, profesor sociologije na Učiteljskom fakultetu u Beogradu i bivši glavni urednik NIN-a. Ja sam Spiridon Bulatović. Hristos vaskrse.
Vaistinu vaskrse.
Da li ste izašli iz novinarstva na način da sada naučnim radom, da kažem, pokrivate interesovanje za prisustvom u medijima? Odnosno, koliko je vaš otklon od novinarstva značio svestranije traženje i praćenje atmosfere koju mediji plasiraju?
Vidite, ja sam ušao kao mlad, to je sa idejom šta je novinarstvo, i ono je u tom periodu, on je imalo nekog smisla. To je bio jedan ideološki sistem, ali on imao jednu ideje i činjenice, imao neku vrstu prolaznosti, bolje ne neka vrsta smislenih rasprava, društvo je imalo neku otvorenost prema tome. Onda smo mi u tom sve, pošto naravno novinarstvo je zapadni produkt kapitalističkog sistema, ona je velikom brzinom kod nas ovdje napred. Mi smo u jednom trenutku bili praktično na nivou od tog evropskog, ne znam, sjećate, politika imala zajedničko nedeljno izdanje sa Mondom i Zidojčim Cajtugom i Londonskim Timesom. Dakle, to je bila jedna ozbiljna svjetsko-evropska...
Što smo govorili, politika je jedan od četiri stuba države,
društva. Onda sam u tom, naravno kao mlad, imate neke ideje šta bi htjeli da bude, i ja sam u odnosu na to šta sam ja želio, ja sam u stvari postigao više. Razumijete, ja sam na kraju bio u tom novinarskom tom spletu, nije bio iznad svega. Moglo se da imali ste omladinsko novinarstvo, pa neko normalno novinarstvo, pa ste imali te važne listove, NIN politika, ne politika, novosti, pa radio televizija Srbije, i sad imate na kraju, NIN je bio kao nešto najviše. Ja sam svoju karijeru praktično došao tako što sam bio glavni urednik NIN-a i bio sam, to naravno, to su spletove okolnosti, nema to veze sa mojim ličnim kvalitetom. Ja sam bio najduže u istoriji NIN-a, gledam, bio sam sedam godina, bio sam u jednom komplikovanom periodu, koji je bio, to ne bio komplikovan, ali je bio dobar, zato što je u to vrijeme nisu bile riješene te neke imovinski odnosi, tako da je pritisak na medije nije bio tako stravičan kao danas. Ovo danas je potpuno nešto. E sad, pacijent, moja ideja bila da sebi objasnim šta sam ja u stvari u životu radio. Ja sam tako ušao u tu potrebu naučnu. I onda sam poslije i magistrirao i doktorirao sam, dakle, izučavajući u tom sociološkom smislu, dakle, šta su mediji u društvu, čemu to služi, šta sam ja radio svoj čitav život. I sad, dakle, došao sam do toga da je to jedan fakat koji se razvijao u tom kapitalističkom sistemu. U početku on bio visoko produktivan i značajan za to društvo, dok je kapitalizam bio jedno društvo otvorenog tipa koje je proizvodilo dobro, ono je na kraju proizvodilo i kolonializam, ali ono ima razna dostignuća, ljudskih prava, sloboda, filozofije, rad, mislim, to je društvo koje ne može da se sve ubaci u jedan to. Međutim, u današnjem vremenu, ovo što u teoriji se pozni kapitalizam, to je društvo duboke krize koje poništava sve svoje te prethodne vrijednosti. Jedna od njegovih poništavanja njegovih vrijednosti je ta slobodna reč, koja se naravno poslije pojavljuje kao, pre svega kao štampa, a onda poslije se pojavljuje kao elektronski medij. Imate i, to sam imao to u mojim ovim spisima, imate tu i govu rečenicu da su novine bile majka svih revolucija, odnosno u smislu svih promjena u društvu, da bi danas imali novine kao posljednju, odnosno prvi red zaštite ovog društva koji u tako dubokoj kruzi. To je jedna stvarno užasno duboka dekadencija. Ona je po meni, svi ipak bavim sociologijom da gledam te stvari, ona je u stvari povezana sa tom mnogo širim problemom. I taj, po meni, taj problem počinje kad je Nietzsche 1870, ne znam koje godine, objavio Bog je mrtav. E, od tad u tom društvu, dakle, počinje ta dekadencija koja u stvari sve unižava, jer svako društvo, ono mora imati tu viziju koja je iznad ti banalni ljudskih odluka, vještina, trikova, dostignuća,
spinova
i tako da. E sad, kad vi izgubite to, onda se naravno to svede na ovo što mi danas imamo. To je danas sve odsud tabloji, pretvaranje u pare, najvažnije je ko je koga ubio i što, pa se, to je paralel, dakle, to više ne služi društvu, služi za uništavanje društva. Dakle, što je gori događaj, to je novinama bolji događaj. Razumijete?
Dakle, govori, sve je apsurd do apsurd.
Sve je apsurd do apsurd. Tako da ja na kraju imam, mislim, lično smatram srećnom okolnom što sam praktično izašao iz te vrste posla. Pošto danas vi nemate veliki izbor. Nekad ste imali, vi ste mogli kada odete iz jedne novine u drugu. Danas više ne postoji. Sve je svedeno.
Znači sve je uniformisano i jednostrano.
Sve je uniformisano i jednostrano i sve služi tom jednom političkom banalnom cilju koji je u stvari neka vrsta uništavanja našeg društva. Ja kad izađemo dakle iz tog kruga čisto medija, ja se slažem sa da je najbolja formulacija društva u kojem mi živimo ono što je izdano je kolonijalna demokratija. To je gore od okupacije. Da je okupacija fair system. Surovo ali fe, dođe neko
da,
ovo je jedno foliranje u kome vas uništavaju vas kao razaraju vas kao društvo, a sredite to tako da vi to sami sebi radite.
Ili što bi rekao profesor Nenad Kecmanović za Bosnu, to je uvođenje demokratije uz pomoć diktature.
Jest.
Vašu knjigu Kriza medija i mediji krize je profesori Slobodan Antonić i Neda Todorović ocenili su kao vrhunsko delo. Već ste i pobrojali neke vaše istraživačke poteze koji su vam i najbitniji u tim analizama o društvu i medijima čiji smo savremenici. A ima nekoliko postulata koje ističete kao glavne u današnjem novinarstvu. Recimo, zahtev da se informacija proda, pa bila ona istinita ili ne, što nam je zaista pravi orijentir za razumevanje haosa u kome se nalazimo.
Jeste. Pa to je, vidite, to, dakle, opet se vraćamo to, dakle, govorimo o poznom kapitalizmu u kome više nema preduzetništva, to su već napravljene korporativne strukture, to je objašnjeno, dakle, bavamo u Americi, pet korporacija je vlasnik 95% medija. To ovako, nas dvojica sedimo, evo dođu trojice i dogovorimo se šta ćemo da radimo. Dakle, tu više nema nikakvih, više se ne gleda ni iluzije o slobodama. Kad smo mi bili, mladima se pričalo o slobodi. Znači, to više ne prije, to da kada je neko izvajem sad ovako, zvekne neku parolu, pošto oni nemaju veze s tim. Inače, više novinar, to o tom ne pričaju. To ono, plata, radi šta ti kažemo. Onda, to kod nas imate najbolje, sad vidite, ja sam u Srbiji, sad na vlasti je Demokratska stranka. Onda ta struktura, ti politički novinar, oni podržavaju to. Promjene se, oni pređu i podržavaju ove druge. Dakle, ne postoji više nikakav smisao to. To onako odrađivanje stvari. S drugu stranu, pa ste novinarstvo je, s jednu stranu, dakle, uslovljeno tom komercijalstvu. S drugu stranu, se radite u jednoj šizofrenoj situaciji. Imate svoj kodeks koji vam kaže da vi ne možete da objavljujete ono s čim se lično ne slažete. Što je jedan užas, to je jedan rascijepljena svijest i to je jedan posao koji je danas, što bi se reklo, opasan po moral. Ali pazite, ne može da se odgovornost prebaci na novinare. Dakle, oni, kao i svako, mora da zaradi za porodicu i za ovo. Dakle, to je posao u kome se neko našao. Ali društvo je tu, to je vrlo značajan zanimanje u tom društvu, te razne, te teorijske stvari. Recimo, Hannah Arendt je tvrdila da je to toliko važno za to društvo kao i nezavisno sudstvo. Svi što je nezavisno sudstvo je država zaštitila, a ovo je sve dato na tržište. E, ovo je tako i završilo. Dakle, vi radite ono što vam oni kažu, vi proizvodite, imate onda neke novinare koji prve, pa evo ja pišem šta mislim. Ima onda Chomsky, jednom od tih iz New York Timesa, kaže, pa jeste, pišeš zato što vlasnik u stvari misliš što misli vlasnik. Jer to, čitav problem u tom slobodnom izražavanju nije u tome ako vi mislite što misli vlasnik. Problem ako mislite drugačije, onda ostajete bez svega. Dakle, onda ostajete bez posla, bez plate, bez mogućnosti da više radite taj
posao. Ili čak i bez života, golog.
Na kraju, da.
Vidite koliko je, ako dozvolite, i to je pomalo morbidno, koliko se danas mulja po medijima o ubistvima Dade Vujasinović, Pantića i Ćurovija, da se ta istraga ne pomera za mic.
Jeste, ona ne može da se pomeri. Ona se u stvari stalno mulja zato što se neće da se pomeri. To su tako te dežurne priče koje se stalno, svaka vlast kao da bi ona pokazala sad kao ono će sad da nešto razriješi i onda oni kao to pokreću i to se priča. To su sad ti događaj toliko manipulativno smisla, oni više ne mogu da se pomeri. I oni to znaju da to ne.
Isceđeni su
da, i... Da. I oni su, to je uvačeno razne činjenica koje vjerojatno više i nemaju veze sa događajima.
Sa samim
Božima, da. Dakle, više ne mogu da se...
Platno se prebacuje na onu stranu koju sada treba ocrnjivati na neki način. Recimo, možda ste i vidjeli sad je navodno otkriven ubica policijskog inspektora Radišića i to je neki Arbanas, ali da. Je van dometa, ko zna, da, u Iraku, da, Afganistanu, ali da, eto, da, to je, vidite. To je strašno. O tome je Brana Crnčević znao da kaže da su sada istina i laž ravnopravne, ali da li se javnost pomerila i lokalna i globalna, a vi sada do sad ste već tvrdili da jeste, još više na stranu propagande i moći?
Vidite, to Brana kada je tvrdio, to je tako bilo.
To je bilo ima 20 godina, ali to je prava istorija.
Nekak u to doba Wright Mills je u Americi objavio, jedan njihov veliki, mislim, svjetski sociolog je objavio, da se u to doba prestaje da se vlada silom, nego se prelazi na manipulaciju. Dakle, vlada se manipulativnim. A to bez medija ne može. Dakle, danas je kreirana istina. Dakle, ono što mi napravimo, što je moćnije od istine. To je važnije. Ako sam ja moćan, ja ću napravim konstrukciju nečega, što ću vama da to nije istina, što je u osnovi, u toj osnovnoj podijelu koju govori, nazvani, to je laž. Jer ne mora da ima veze sa stvarnošću. To je tako, to je američko, to je oni, i to je zaušte važno to. To je kreirana istina, dakle, ti meni daj činjenica, ja ću tebi napraviti vijest kakva nama treba, ne, ono što se tiče. E sad pazite, to je taj proces, on je danas zaustavljen u tom propagandnom ratu kojem mi, svjetskom propagandnom ratu kojem mi prisustvujemo, a glavna brana tome Russia Today, ta televizija koju je napravio, to su kada kaže se Putin, odnosno to napravila ruska država i pamet, napravila je instrument, dakle, kad vi imate CNN, i ćemo napraviti potpuno istovjetan
mehanizam. To je čuveno vaše zapažanje, oprostite, našao sam to na internetu u jednom velikom razgovoru sa vama. Vi kažete, tu je zapravo sve palo. Jer na primjeru, znači, Rusije danas, kažete da je ona formirana kao pandan CNN-u, a po istim principima. U smislu, dakle, vi, ako vi lažete za svoj groš, za svoj interes, mi ćemo vam parirati.
E pa, tu ima jedan stvar, dakle, to je, oni sa zapada, to zovu Putinovo oružje. Pa što je tačno. Vidite, vi imate, dakle, propagandni rat, imate svoje oružje i ja isto pravim svoje oružje. Nemojte zaboraviti, žena koja uređuje to, ona sad ima 36 godina, manje od 30 godina postala glavni urednik. To je jedan od najuspješnijih medija. E sad, pazite, šta je tu problem zapada? Pošto to potiče iz vaše kulture. Dakle, oni, Putin, oni nemaju problem to. Dakle, to je napravljeno kao odbrambeni mehanizam. I tu nije uloženo mnogo. Kako, neću da kažem da se tamo proizvode laže, ali dakle, to nije pravljeno kao produkt koji treba da širi istinu. Dakle, mora da spriječi to nametanje tuđe laži kao istine. E sad, pazite u čemu je tu problem. To je zapravo mnogo veći problem. Dakle, sa zapada dolaze sva ta načela. I dakle, oni koliko god znaju da koliko može se tehnički dokaže, to sam ja i radio, uzimo sam od njih uključenje, da to sve izmišljene, već ne slavi izmišljeno. Eto, događa na Tiananmen je izmišljeno. Gomila svjetski događaj. To je strašno. Pa ovo ovdje kod nas u Temišvaru, to je konstruisan događaj na televiziji. Uopšte nije bilo ono broja mrtvih, to je sve lažno. Sve su laži koji znaju oni koji rade da je to lažno. E sad pazite, šta je u stvari problem zapadne civilizacije? Pošto dakle vi verujete i širite priču o tom kako vi imate najrazvijeniji taj medicinski i stvarate istinu, vi onda imate psihološki problem, da znate da je to laž. I to je jedan strašan udar. Zato što je to vaša velika vrijednost i vi držite to. Putin, oni nemaju taj problem. Oni imaju svoje unutrašnje medije. Rusija 24 sada, u kojima oni prave normalan medijski sistem. Razumite, u kome obavještavaju se sebe, šta se dobio. A Russia Today je napravljena da bi bila, oni nemaju taj psihološki problem, su u velikoj prednosti. Pritom, razvoj događaja u savremenom svijetu njima daje za pravo. Zato što...
Da će i drugi uzimati po njihovom modelu se braniti, mislite?
Pa da.
Širiti ta isti...
To već kinedira. U nekom smislu to je Al Jazeera, mada je Al Jazeera onaj sastavni dio zapadnog fronta, ali ona isto već neka vrsta diversifikacija, dakle nije sve u jednim rukama to oružje. Dakle, Russia Today je tako napravljena da nju sad, to što ona sad emituje, to u stvari je mnogo bliže istini od toga što emituje zapad. To što ona u stvari napravljena kao kontraudar toj velikoj laži. I njoj je najbolje oružje. Ona, recimo, imate Siriju. Kada oni u Siriji, oni ovoga zovu Asada zločinac, ubica, protivnik demokratije.
Bašar, da.
On je legalno izabran predsjednik. Drugo, to je država napadnuta protivno međunarodnom pravu. I to su sad, dakle, oni ne moraju da kreiraju istinu. Njima, to što je faktička činjenica, to je njihovo trenutno najmoćnije oružje. I u tom smislu, oni, dakle, imaju dve vrste predsjednika. Dakle, oni nemaju to vrstu problema da se okolo šire kako su oni slobodni mediji, a s drugu stranu oni činjenice im idu u prilog. I njihova uvjerenost je strašno velika. Strah na zapadu, odakle to je strašno veliki. To je televizija koju 7-8 milijuna ljudi u Britaniji gleda svakom. No, sad uveli u Britaniji i lokalni program. To je globalna televizija, oni su za Britaniju uveli i oni razmišljaju o tom da ih zabrane. To je najgledanija strana televizija u Americi. Što vi sad u stvari ako hoćete da znate šta se zbiva, morate da čujete i neku drugu stranu da bi to nešto ukrstili, da shvatite u stvari o čemu se zbiva. I u tom smislu to je strašno važan Russia Today. Oni su sad to, ono se zvala, pošto to globalni program, što vi kažete, Rusija danas se zvali, zove Russia Today. To je zato što je pravljeno za
globalno,
a sad skrajno se zove RT, RT samo. I drugo, oni su, to je sad javno pravljeno sistem, oni sad imaju u svoju agenciju Raftoli, kao Reuters, razumijete, mislim su na svim tačkama zemaljskih kugli snima i to je sad jedan dakle, mi smo ušli u propagandni rat da ne bi bili pregaženi čitav svijet u prvom, dakle prva linija fronta je bila, međutim sad već imate i Kinezi razvijaju svoju televiziju, to sad se uspostavlja neka logika na tom frontu koja nas spašava od potpunog razaranja, jer niko kao mi. Mi smo, dakle, pošto je, govorit ćemo o narodu, pošto oni nas uvijek s polja gledaju kao narod, a ne kao pojedinačne države, dakle, o narodu, prvi sukob sa međunarodnim poretkom su Srbi, mislim, prvi sekund, posto Mađari se također u jednom drugom obliku preko Orbana su prostavili to. Dakle, mi smo prvi, mi smo narod koji na svojoj koži mogu da vidi šta su oni sve spremni da, da rade u to tehničko razaranje. Znači, mi smo pripadamo o tom. Danas kad kažemo kako se mi ponašamo, pa kako nismo zadovoljni svojim ponašanjem, naravno ne treba da budemo zadovoljni svojim ponašanjem. Ali moram da vam kažem, ne znam kako bi se drugi narodi nad kojim bi vršeni toliki propagandni eksperimenti, toliko to propagandno razaranja svijesti, razaranja tog kosovskog mita što je naša suština, ne znam šta bi od njih ostalo posle toga. Tako da ovako ja kad to gledam, ja mislim da smo mi to onako podneli sasvim zadovoljavajuće.
Da,
da mi imamo šanse da obnovimo.
Sjećam se, profesor, od jednog izuzetnog detalja, zaista, kad kažete kako smo razarani tehnički, ali i fizički, zaista je to neodvojivo. Kaže profesor Ivo Visković, za jedan njegov dijalog zaista zapanjujući s jednim velikim znalcem, Amerikancem Balkana.
Da.
Uoči bombardovanja, kaže, u hotelu Slavija smo se sreli, tražio me i želeo da dođem da razgovaramo. I kaže, profesor Visković, ja ga pitam, pa dobro, kada vam Milošević toliko smeta, ubijte ga, nemojte da strada država i narod. A on kaže, pa pobogu Ivo, zar ti ne znaš da naš zakon zabranjuje političko ubijstvo?
Da.
A Visković kaže, a da, to je bilo zapravo posle bombarda. A znaš, pa šta je onda ubijstvo deteta od 4 godine na noši? Kaže, to je kolateralna šteta.
Jes. Da, to ste brutalnosti koje smo mi prošli, vidjeli smo sve šta su oni spremni da urade. I, ali pa imate, postoje ograničenja te propagande. Zemlja koja je imala dakle, najmoćniju propagandu mašineriju u istoriji Sjedinjenih Američkih Država, posebno u posle drugog svjetskog rata. Mislim, pa ste, 89. dakle oni su bili apsolutna sila, oni su postali neko ko vlada svijetom. Svetokolnosti nisu oni baš istakli tim svojim borbama, ali tako je ispalo, pao je svoje stvari, oni su postali. Ali pazite, dakle, sad imate četvrt vijeka kasnije, a to je već mogla se konstati bar 5 godina ranije, najomrznutija zemlja na svijetu i Sjedinjene Američke Države. Dakle, ne možete biti propagandom, koliko god ona bila moćna, koliko god ona bila uspješna tehnički, dakle, razradljeni sistemi. To ljudsko biće, ono što je govori Dostojevski, to ne može se svedeti dan 2 plus 2 jednako 4. Ne može, ljudsko biće komplikovaniji jedan mehanizam. Ja se uvijek u tim svojim razvojima vrlo rado se pozivam na ove antiutopijska djela, Zamjatinova ona knjiga, mi, pa i Orvelov Orwell 84, Kafka, to su ljudi visoko senzibilni, ljudi koji su u stvari pre nas jedno 50-100 godina razumeli kud to sve ide, koliko to sve mrača, kako sve mrača. Dakle, to da nisu bile gole činjenice, ali se vidjelo da to društvo srlja, ide u tu vrstu mraka.
Spengler, Max Weber.
I onda, dakle, kad čitate te utopije, onda vidite koliko god je taj sistem savršen, tu ima neka pukotina u kojoj se pojavi neka, neki ljudski, pravi ljudski, autentični neki
otpor.
I izdanak koji onda posle to razori. I to po meni, to nisu, te knjige nisu uopšte pesimistične, naprotiv, one u stvari govore o moći ljudskog.
Zašto je savremeni čovjek ipak ovoliko podatan medijima? Jednom je vladika Braničevski Ignatije primetio da se medijima veruje više nego svojim očima. Jer će čovjek danas i kada nešto vidi, kaže vladika, reći da jedva čeka da to vidi na televiziji, kao da je nešto propustio videvši to svojim očima.
Pa kažem, pazite, to su te posljedice tih dubokih društvenih promjena. To jeste, tako vi sad idete na ulicu i vidite sudar dva automobila, vi samo ako pogledate i otičete na televiziju, vidite na televiziji ko je se sudario, šta je bilo, koliko je to važno, slušat ćete tu.
Nije atraktivno što sam video svojim očima, dok ne vidim na ekranu, kao da ću biti uveličan, ja i događaj.
Jeste, zato to su paralelni životi. Ljudsko biće danas živi stvarno u jednom strašno siromašenom prostoru, svedeno je na te neke djelimične mogućnosti, ostale bez tih nekih osnovnih koordinata, to smo rekli, pre svega što se tiče vere. Zapadni čovjek, nažalost mi tom pripadamo u jednom velikom delu, čovjek bez vere, to je izgubljeno biće. Ono mora da se veže za nešto, ili za neku vođu, ili mora da se veže za novac, to su neka istraživanja pokazala da u stvari čovjek ima potrebu, fiziološki on ima potrebu da veruje u nešto. I ako vi u njemu uklonite prirodno to, njegovu veru, onda on ide za nešto. E sad, zapadni čovjek, on ima taj problem. Vi ste imali kad je pre nekog godina, kad je pre taj ustav, tako se taj zajednički taj dokument za Evropsku uniju, da su oni raspravljali da li da oni sebe nazovu hrišćanska zajednica ili ne, i odlučuju da se ne nazovu hrišćanska zajednica, kao oni su neka šira zajednica. Pa to je kraj te zajednice. U sukobu sa islamom, vi koji ste ništa, nemate nikakvu šansu. Vi imate u sukobu sa civilizacijom koja veruje.
Jasno.
Vi ne vjerujete ni u šta. Vi ste
mi na iskušenju, a kamo što vi kažete u tom šarenilu kad bežiš samo.
Jeste, imate znate šta, to je isto Rusija, tu ima jedan pozitivan signal, mislim da je to papa shvatio. I u stvari to je sad, ne znam da li je politika ili je slučajnost, ali velika sreća katoličke crkve što je papa nije iz Europe, što je južnoamerikanac, to je sad druga vizura, drugi pogled na svijet, drugo razumijevanje svijeta. I ta njegova potreba se sretne sa ruskim patrijarhom, to govori o njegovoj sposobnosti da razumije u čemu se zapad trenutno nalazi, jureći te profitne interese. Pratite, u čemu je to u svijetu karakteristika? Oni su zato imali sistem ateistički, koji nije totalno zabranio veru, ali ona bila potpuno ekskomunizam. Mislim, kad taj sistem nešao, narod se samo vratio veri. Ali na zapadu, oni nemaju čemu da se vrate. Jer tamo, to što je Nietzsche rekao, tamo Bog stvarno mrtav za njih. To je to veliki zapadni problem. Znači, oni stvarno, oni ulaze u jedan strašno veliki problem. Ne možete novcem sve kupovati. Ne možete, propaganda je u osnovi formulisana kao širenje mojih pogleda na svijet, ali dakle, bez moje otvorenosti, dakle, ja vam namećem onaj svoj najelementarniji, to u osnovi laž, jer šta god da ja mislim, to je uvijek šire.
Dakle,
a propaganda je dakle samo nabacivanje tih
spominjete Nietzschea, posle sumraka i dola tu ne ostaje ništa.
Jest, da, to je pustinja.
Tu imamo, znači, režisere nastupa, kada govorimo o medijima, govora, spotova, koji sa svojim političarem, slobodno možemo reći, brda pomera kod birača.
Yes.
Da li je naš narod, po vama medijski, zaista zaostao toliko i povodljiv da se uvijek kreće za nečijom demagogijom?
Vidite, to je... Ja opet nemam hrabrosti da optužuje svoj narod. O čemu se tu radi? Svi narodi su, kad ih se pretvara u masu, povoljljivi. Pazite, ovo, meri u stvari na narode, to imate od Gustava Libona, to je napisana knjiga tamo kraja 19. vijeka, to je stvari pomjeranje od nekih društvenih struktura u masu, a masa onda služi tom vrćenju, tu su naravno opet mediji, ovaj, na. Ja sad moram da, dakle, moj pogled na nas je u tom mnogo optimističniji, dakle, rekao sam, bez obzira kakve su na nama izvođene operacije, vi kod nas ipak imate 50% stanovništva koji neće da izlazi na takve izbore u kojima imamo lažu. Drugo, vi imate sad u ovom posljednjem, ima nekoliko pojava. Jedna pojava, taj momak, ne znam kako se zove, Beli, ovaj, iz Mladenovca, koji i on u stvari pravi...
Preletače.
Da, pazite, on pravi, dakle, cirkus od izbora. I druga je stranka po jačini u Mladenovcu.
U lokalnom iskuću.
Pazite, to govori o ozbiljnom razumijevanju građanstva, o čemu se tu radi. Dakle, pošto znamo da nam ovo više ništa ne može pomogli, jasno nam je, možemo da... I zezanje je isto što i ovo. Pravljenje cirkusa od toga ne može da ti bude gore od pravljenja cirkusa. Dakle, ovo u stvari mora da bude razloženo. Dakle, do trenutka dok mi tu kolonu demokratiju ne izbacimo, mi ne možemo da napravimo ni jedan pozitivan korak za sebe. To je sasvim dio tog rata protiv ove propagande, ali mi nismo mi tako tu bezazleni. Ja volim da čitam te zapadne i novine i to, i mi nismo društvo koje oni ne smatraju svojim problemom. To znači da smo zdravo društvo.
Pa dobro, ako dozvolite, profesore, i biti i naivan i povodljiv, mogu biti naravno i vrline ljudske.
A ja sam...
Ovo što vi kažete, ja s rezervnom svoj narod kritikujem.
Nismo mi tako ni naivni. Pa ste, mi imamo... To je jedna od mojih... Jedna od toj novoj knjizi koju... Dakle, mi ne možemo napraviti Russia Today i da se suprostavimo tom propagandnom mehanizmu koji nas razara. A pa ste, mi imamo kosovski mit.
Kosovski zavet.
U nauci mi to se zove Kosovski zavet. To je stvari,
pa dobro, niti je sve ta priča. Pričali koja može da...
Vidite, to je, šta je tu važno? U naučnim istraživanjima, narodi koji imaju razvijenu svijest koja se veže za mitsku, oni su mnogo manje podložni tom stalnom pretubavanju tamo. Imate zvaničnu priču kako je istorija kao nekakav što neka odmijen fakti, a kako je mi priča koja nema nikakve stvarnosti. Mi smo, naša generacija, vi i ja smo svjedoci. Dakle, postavljena država imala jednu istorijsku konstrukciju, šta je za nju istorija. To je palo za godinu dana, sve promijenjeno. Mislim, nije sve, nego to što se odnosilo na nju, 80% ga promijenjeno. A pa u Kosovskom zavetu ništa nije promijenjeno. On je mnogo trajniji od toga. To je u ovom novom vremenu, to je naša moć. I drugo, ne treba zaboraviti da smo mi u stvari jedini narod ovdje koji ima tako veliki, ovo što su nauci zove mit, što vi zovete zajedno. Dakle, to, ovi drugi narodi, oni nemaju to i u tom smislu... Oni
i životvore na prvom mjestu.
I oni su podložni i propagandi.
A kada govorimo o našem narodu političko i njegovoj političkoj pismenosti, kod nas se i programi partijski poistovećuju s liderima, a lidera imamo koji su i danas sa predratnim stažom. Vaše kolege znaju i da kažu da je Srbija umorna od lidera, to je čuvena stara konstrukcija, a onda za neke se stranke isto kaže da nisu liderske partije, pa dalje desnica recimo nema vođu, pa se tako i rastače. Je li kod nas i patologija vođe dokaz, da kažem, nezrelosti nacije?
Dakle, ovo što ste vi nabrojali, to mi je sastavni dio tog sistema kolonijalne demokracije, to oni zovu zapravo implementiran sistem. Dakle, mi nemamo demokratski sistem koji smo mi sebi izgradili. Nema idealnog demokratskog sistema i savršenog. Svi demokratski sistemi imaju svoje probleme i svoje prednosti. Ali ovo naše nema nikakve veze s demokratijom. To je implementirano da bi se obavili poslovi za ono koje to implementirao. I pazite, to imate posledice na svakom nivou. Dakle, ne postoji ovdje vlast koja može da dođe i da bude... nezavisna od toga da američki ambasador odlučuje ko će da bude premijer. To znate da oni, to je bila kafana karakteristično zvala se Colonial Sun, a sad su valjda promijenili kafanu, ali isti je protiv. Vi ste imali sad u toku izbora, uveče, u 11 sati, ide američki ambasador da provjeri kako stoje ovi ovaj, njegovi. Njegovi su ovi što su dobili, ali da vidi i ova ekipa kako, kako druga ovaj, stoji. Dakle, mi, dakle, ja i dalje, dakle, u mjeri u kojoj mi to ne prihvatamo, u kojoj ne želimo da budemo savršeni u tome, u toj mjeri smo mi u prednosti da izađemo iz tog sistema. Razumijete? Ne, ja kada ovo pričam, ne mislim da mi treba se prepustamo haosu. Dakle, to nije to. Ali, dakle, mi moramo u okviru ovog sistema da probavamo da izmenimo što može sistemski, ali moramo da budemo spremni na kraju. Neće oni sami demontirati taj sistem. To ćemo morat mi. I to će vjerojatno biti grubo. Taj kad neko nešto tako napravi, onda on to neće. Ja, dakle, i dalje ostajem pri tom, bez obzira što su vaše konstatacije tačne, da ovaj narod nije ovaj toliko, da nije toliko, pa kad govorimo o razumijevanju, imamo dvije stvari. Zapad je sve ono racionalno. I dakle, kad vi nešto kažete, onda morate da to dokažete u racionalnom toku stvari. Ako ne možete da dokažete, onda to ne postoji. Međutim, to imate, to je istočnjačka misla, to je, ja volim Dostojevskog, pa onda znam, imate intuitivna znanja. Dostojevski je možda najveći psiholog u istoriji ovaj, zapadno-istočne civilizacije, ali on nije završio psihologiju.
Nego je bio inženjer po obrazovanju.
Da.
Čekao, lekar.
Da, jest, on je razumio da njegovo znanje u većini intuitivno, ali je ono veće znanje od znanja koje mi možemo da skrpimo ovaj, ovako, da skrojimo ono što smo samo čitali u knjigama. I u tom smislu, ja mislim da mi kao narod imamo, naša pozicija je teška, vrlo teška, i bit će još teža. Ali mi nismo narod bez šanse. Znači, mi nismo narod koji može lako da se potopi. Pritom, ključna je stvar da razumije, to što je s polja nametnuto, to nama može donositi samo štetu. Zato vam više ne treba nikakvi dokaz. Dakle, mi živimo četvrt vijeka u tom sistemu, sve gore od sistema koji smo mi srušili, zato što misli da nije dobar. Tu što su nam pomogli da ga rušimo, zato što to bio i njihov neprijatelj. Sve gore, ne postoji ništa što je bolje. I u tom smislu, mera otpora u kojoj mi ovaj, izlazimo iz toga što ovaj sistem čini musavim, to je dvostrano. Dakle, teško je živjeti u toj musavosti i tom raspadanju, ali to je ipak, urušava se taj sistem. I ključna je stvar naša sposobnost da napravimo novi sistem. No, naravno, nismo i veliki narod koji će da napravi to, pošto kako ja znam, on je stvarno u velikoj krizi, on će se modifikovati, o tom ne treba, on već se razmišlja na tim nivoima da se to razriješi sa dugovima. Jer ovi dugovi ovako postavljeni, oni uništavaju svih, naravno najveći dužnik Amerika, ali nema veze, pošto oni najjači, onda oni mogu da nas udaraju po glavi, da to, ali oni već razmišljaju o tome da to mora da se ukloni kao prepreke, ti dugovi ne mogu se vratiti. To je inače u istoriji poznato. E sad, mi moramo biti, kako rekao, spremni, kao, dakle, prvo na novom intelektualnom, a drugo na narodnom nivou, da razumijemo da to mora da se, taj period mora da se trpi, moramo biti spremni da svoj život činimo što snošljivijim i da u pravom trenutku prepoznamo najbolje rješenje koje će nas da ponovo vrati u naše stanje. Da.
Jesu li za vas izbori skorašnji u Srbiji, kako je rekla gospođa Sanda Rašković Ivić, već viđeno, odnosno to i sugerišu čestitke, reakcije, pa i kurs kojim se upravlja politika premijera Vučića?
Pa to, mislim, te izbori su prosto tajno jedno tehničko-političko pomagalo da se da sadašnja vlast nastavi da radi ono što inače počne vlast, ono sam kao traži neku vrstu potvrdi, a to su vam uopšte poznate. Stvar jedna je da, dakle, bez obzira na uništenje nacionalnog bića, da nastavljate bespogovorno da vraćate dugove MMF-u. Drugi, naravno, predavanje Kosova u tempu koji oni određuju. Pazite, u tempu koji oni određuju. Ne možete vi da ubrzavate ali morate da ispunjavate to, jer pazite, to priznanje Kosova, to nije vezano samo za nas, to je sad već, to je velikim svjetskim igrama, to je vezano za razne kombinacije i to je dakle, podlažim, u tempu u kome oni, zbog toga imate te probleme na Kosovu, imate, oni drže naravno obje i ono samo opredeljenje, imate ono prekidanje skupštine da se ne ubrzava to sudiše, dakle oni imaju to, i imate naravno treću stvar koja je u Crnoj Gori odmakla malo dalje, a to je ubacivanje Srbije u NATO. Ali dakle, ne ubacivanje Srba i Srbije u NATO, ne kao nekog njihovog pouzdanog partnera. To je samo pokušaj da se mogući partner Rusije izbaci iz njenog partnerstva. Inače, ja vrlo pažljivo čitam to kako ne postoji niko ozbiljan na zapadu ko veruje da smo mi njihov prirodni partner.
Jasno.
U takvim poslovima. Ne, pazite, postoji zapad jedan široka pojam, tamo postoje ozbiljni ljudi koji dakle nemaju tu vrstu podjela, ali u toj vrsti svjetske podjele koja je dakle samoubilačka, koja vodi u rat, nijedan tamošnji strateg nas ne smatra svojim savjetnikom. To može Vučić pričati što god hoće, on možda se njima kune, ali oni imaju te svoje preglede, oni znaju, ja sam kao glavni urednik Irina, bio sam na stotine tih večera sa tim raznim ambasadorima, to ono kad oni dođu, oni su ljudi pripremljeni, znači, oni tačno znaju faktografiju. Ja sjećam se američkog ambasadora koji je došao i rekao, ja ne znam, mi smo ovdje uložili tolike pare, a nas niko ne voli. Rusi nisu dali ništa, a njih voli 75%. Oni imaju preglede, ali oni znaju to. Dakle, tebi može primiti da kažeš šta hoće, ali znači, kad dođe rat, da on misli da će ti da budeš na njegovoj strani, oni u to ne veruju. Dakle, možete raditi što god. I pazite, to je strašno važna činjenica za nas. Dakle, strašno je važno, znači, uzalud gubimo vrijeme pokušavajući s njima da dokažemo prijateljstvo. Oni imaju s nama iskustvo u posljednji dva vijeka, znaju, i mi imamo s njima. Dakle, vi nemate sa zapada, sem pojedinačnih elementa, ali pojedinačni ljudi, imate, hvalio vas je Gete, što je stvarno jedna historijska, nije Gete svako hvalio. Pohvalio vašu sposobnost, pohvalio se razni ljudi, ali na nivou politika njihovi, mi nismo njihovi igrači. I to je strašno važno. Dakle, nemamo potrebu, gubimo vrijeme s njima. A neće ni oni s nama gubiti. Oni će nas samo upotrijebe za bilo što im bude trebalo, ali oni na nas ne računaju kao nekoga. Za razliku od Hrvatske, da. I mislim da ovo što je Hrvatska uvedena u Europsku uniju, to u stvari kraj, to u stvari za okruživanje tog prostora.
Koridora.
Mislim što su ubačeni ovi kako se zove, ove postaje, što bi rekli Hrvati, gdje će se držati rakete Bugarska i Rumunija, koji nisu njihova, ali njima treba, tu će staviti rakete. Pa,
po onom principu, kako kažete, bolje i Srbiji u NATO paktu, pa držati je na nekoj distanci, nego je kao Rusko.
Nećemo s tim da žure.
Sad, oprostite, evo još jedno pitanje na kratkoročnije, odnosno aktuelne te političke teme. Ako ne bude takozvane široke koalicije oko Srpske napredne stranke, onda će biti, kako se isto kaže, pasivne podrške vlastima u Skupštini.
Da.
Od opozicionara koji nisu, kako se kaže, antievropljani i u Skupštini. Pa da li onda gospodinu Vučiću donosi više koristi Saša Radulović, Čanak, Čeda i Tadić, recimo, ili su mu Dveri, DSS i Šešelj donijeli više štete, na primjer? Kako biste vi izvagali to?
Vidite, to imate dva stvari. Racionalno, tehnički kako to Vučić radi, ovi, što ste vi rekli, Radulović, to su vam, on, mislim, to nije pričao stvari koji niste nikakve tajne, zna se da koja ruka vuče njih kao pijune, to nije nikakva tajna. U tom smislu oni će dakle u svim antinacionalnim stvarima, kad se bude mijenjao Ustav, kad se bude predavao Kosovo, kad se bude isplaćivalo, oni će uvijek budu na toj strani. To nema nikakvog problema i to neće biti nikakve ni igre. Dobro, vi imate dopušteno da u Skupštini osporavate zakon što su oni stalno radi, da se stvara neki privid, ali ni u jednom ključnom pitanju oni neće biti. Protiv zato što su igrači iz istog tog kruga. I u tom smislu, pazite, kad bi Vučić bio, to što on kaže, premijer svih nas, onda bi njemu strašno važno bilo da ima ovakve... Mislim da se Šešeljem to uvijek komplikovano, ali dobro. Dakle, on ipak tada struje. Da ima takve, jer onda bi to njemu omogućavalo kao premijeru svih građana. Omogućavao razne manjere. Jer on je u stvari, pazite, on je primjer strašno malog broja građana. Ako vi imate dakle, nasilno napravljenu jednu konstrukciju u kojoj možete dogurati negdje do 40 i nekoliko osto proevropski to je dosta nasilno. To je bilo palo, pa onda on sa svojom partijom to malo podigao taj proces.
Pa svih boja, što kažete, tih proevropskih igrača.
Ali pazite, on ima objektivno, to su oni stalno, bar 75% građanstva koje što bi se reklo, ne proruski, pa sve su različite orijentacije. Jedna je stvar, u Europi vi ne birate, oni vas tamo uvlače. A Rusija ponuda, ta Euroazijska unija, oni vama nude to da bude, tako oni vas ne teraju. Oni vas teraju, te laž, oni vas na ta poglavlja, kao što to je samo, onima daju onako, ali oni vas teraju zato što je to povezano sa NATO-om. Vi ne možete izdajiti. Kad bi ovdje postavljali, mi nećemo, to bi nas to strašan problem. razumijete? I u tom smislu, ovaj, to je, dakle, to je u tom smislu sadašnji premijer i ta vlada koju on napravio, koja će kao i do sada biti pola će mu postaviti ovi, ovaj, iz bivših mašalata, ovaj, što rade, oni će mu postaviti pola ministra, on i danas ima pola. On ima ministra iz Svjetske banke, ima ministra iz MMF-a, pa to je nezamislio. To čak i ni Đinđić nije imao. On ima Mlađana Dinkića koji izvršava te poslove i Božu Đelića, ali oni nisu dolazili direktno iz Svjetske banke. Ovo je najveće poniženje. Ovo direktno dolaze ljudi da izvršavaju te ove poslove. I to će biti, to će biti, to će tako funkcionirati. Vidim, pa se, to su veliki problemi. Ako je vaš rascjep u odnosu na narod tako veliki. To su veliki problemi. I pritom se izbori, oni stvaraju lažnu sliku. Dakle, Vučić, on ima oko 20% podrške. Naravno, i onda imate ove razne konstrukcije, to se nadodaje i ti dobijete. Ali to je matematika parlamenta. Vi imate u parlamentu 51%, ali vi u narodu imate 50% koji su protiv. Neće da učestvuju u vašoj igri. A te činjenice su strašno važne, kada je normalno vladanje, to nije ni bitno, ali u ovako teškim vremenima, to su strašno teške činjenice. Dakle, to čini potpuno nelegitimni. Jeste legalni. Tako je napravljen zakon i vi po tom zakonu imate pravo vladati, ali ste nelegitimni, nemate podršku naroda u ključnim pitanjima.
Čuli smo da je 85% poslanika nove skupštine za Evropsku uniju. A izabrao sam kao ilustraciju toga raspoloženja intervju Sonje Licht RTS-u nakon izbora, koja je uz ostalo rekla da Srbija osim Evropske unije, citat, drugog puta i nema. Šta vi mislite o toj samouverenosti?
Pa to nije samouverenost. To su vam te propagandističke fraze koje rade ljudi koji u stvari njihov posao je to da nas guraju u Evropsku uniju. Znači, to imate, to je u jednom periodu, to su postale neka uverenja. To znači da nema nikakvih uverenja. To je dakle posao u kome...
Da ja odradim tu izjavu, taj intervju, to slikanje.
Vama donosi pare, ne znam, imate neku nevladnu organizaciju u kojoj vas ili oni finansiraju ili su natirali vašu vlast da vas finansira. Vi živite to sasvim dobro, ali je vaša obaveza da stalno ponavljate tu mantru i da nikad ne ulazite ni u kakvu ozbiljnu raspravu, koliko to stvarno nema nikakvog smisla. Jer pa se danas sad, da neko kaže da Evropska unija nema alternativu, pa sad Evropska unija ima alternativu i za Britaniju. Razumite, ne samo za nas, nego za Britaniju ima alternativu. To stvari se velikom brzinom dešava. Evropska unija je, sudar Evropske unije sa tim talasom izbjeglice pokazao apsolutnu nesposobnost da se, dakle, suočite sa bilo kakvim ozbiljnim problemom. Pa se to nije, pa se to jeste veliki problem, ali je tako veliki da bi tako jedna moćna organizacija kao što je nama pričaju, kako bi ona tako poklekla pretim kad bi bila tako moćna. To samo pokazuje da je uopšte apsolutno nemoćno. Evropska unija nije organizacija koja je uspjela da napravi ono što bi se reklo Evropljanina, evropskog čovjeka. To su ljudi koji, to je Berlusconi, govorio, kad nam ide dobro, mi to sve uzmemo, svako uzmemo svoj dio i mi se lako dogovorimo. Čim treba neko nešto da je, to sve gubi svaki smisao. Dakle, Evropska unija, ona i ima ključne jedna stvar koju moram da vam kažem. Evropska unija nije nikad nastala kao volja evropski naroda. Dakle, tu postoji intelektualne potrebe. Postoji ta rasprava da bi Evropa bila moćna. To je u čitavoj evropskoj istoriji. I postoje namjere vojskovođa, Napoleona, Hitlera, da to ujedinje. Ali ovo što se desilo, to se, dakle, država poslije Drugog svjetskog rata, ujedinjuju se dvije države koje nemaju nikakav kredibilitet ni moć. Imate, dakle, Njemačku koja je poražena, postoji sravnjena sa zemljom, gdje praktično imate glad. Imate, ko voli da čitame tada je na Euro, kaže daj, nemojte nas satirati u to, pustite breda da malo izvidamo rane, da se mi sami sasvalo sabirimo. Imate Francusku koja je bila potpuno izvan igre, dakle, to je zemlja kada su Njemci 30 koje upalili tenkove, onda, kad im je nestalo gorivo, samo stavili. Dakle, dvije zemlje bez ikakvog kredibiliteta. I oni su njih ujedinili, naravno, to je jedini razlog je bio Sovjetski savez. To je front protiv Sovjetskog saveza. I tu nema nikakve... E, onda poslije to, od tog pravljena mitologija, kako se ovo, narodi su stalno ratovali, pa se oni sad nešto ujedinili. To je čisto, ja sam, imam pre 4-5 godina je napravljena po tim pritiskom, tim njihovim političko korektnim, ali sve nestalim. Napravljen je zajednički udžbenik francusko-njemačke istorije. Prvo, to je trajalo da bi se uopšte sklopilo, da je to van pameti. da postoji istorija, pa istorija, imate sukobljene narode, vi sad radite interpretaciju u kojem sako to sve trebalo kao da bude normalno, sad uči u školi, ne znam, kako ti otak malo bio zločinac, malo bio heroj. Razumite, ne možete to, znači funkcionira, kad su oni napravili te udžbenike, poslije, to, mislim, bar deceniju je trajalo to, da bi probao profesor i našao. Pa mislim, to je sve onako skrojeno. Dakle, prvi tom je prodat u 30.000 primjera. Da želimo 200 miliona ljudi koji govore tim jezikom. A onda drugi u 6.000 primjera. Pa čekajte, pa to bi ovo da proda to, bilo to vidjeti. Dakle, to govori o potpunoj besmislenosti tog projekta, sve u političkoj ravni. On je političko i to je potrebi ne na tog njihovog kontrolora, to Sjedinjene Američke Države, to, a inače to u tom narodnom smislu, to je vrlo komplikovana stvar. Ona ima naravno svoje dobre strane, ima i svoje loše strane, imate čitave te pokrete, to u Britaniji, pa imate u ove Le Pen u Francuskoj, to su sve, to su anti-evropski, ali ključno, to su anti-američki pokret. Jer iz ovog evropejstva, tako danas predstavljeno, stoji u stvari američki interes. Koji, dakle, on je dvostran. S jednom stranom, to mora stvarno biti razbijeno, to na svima postane sila, ali mora da ostane zajedno da bi oni mogli da imati sa te ugovore kako da ih eksploatišu ono, ekonomski. Ali, dakle, to je dvostran. Jednostavno, ne smijemo da budu stabilni, da postanu sile, onda morate s njima nešto pregovarati, ali održavate ih kao neko zajedničko tržište. I oni, dakle, to nije nikakva... I, ne, pošto mi zemlja na kraju toga sad ja mogu zamislim da neko stvarno ima neki interes i da misli da je to neki put. Mene to zamislio, ali da nema nikakvog drugog puta, to može biti samo propagandista, dakle, to ne može biti normalna misla.
A kada se kaže da nismo na lokaciji gdje je Belorusija, nego smo opkoljeni, da li onda to implicira i nastavak integracija sa NATO paktom?
Vidite, to je po meni isti ovaj dio. Kao što se vidi, recimo, Sirija je dobro. To, kao što nas može, kao mi smo opkoljeni zemljama NATO pakta i oni mogu, ne znam, da nas okupiraju. Da se može Rusija isto neki desantom za 24 sata. Mislim, ako govorimo ako su to neki argumenti, ako to neka vrsta argumentacije, onda to danas to nije nikakav problem. Jedna velika sila može da te okupira, njoj veći problem su ti okolo, odnosno njoj veći problem Washington da okupiraju nego mi. U tom smislu da ta priča ona stvarno nije beznačaj, ali za nas značaj, da bi država imala neku svoju proceduru, ne može taj ko je hteo da me ubije da bude moj prijatelj.
Pa vidite,
odmah,
to je taj...
Možda možemo posle, ali pa te ne može odmah da bude moj prijatelj.
A sami znate da se to podastire tom stvarno, blago je rečeno, žalosnom argumentacijom. Naime, govori se u bezbednosnom smislu. Što pre u NATO pakt, to ćemo lakše zaustaviti daljnje rastakanje države. Kao što vi što sad rekoste da nas NATO pakt do sad nije rastakao dovoljno.
Pa, naše rastakanje jeste produkt NATO pakta. Pa oni nam to i radi. Ali, pazite, to imate, meni je ove godine bio dragocen signal. Ovi momci iz Danilovog grada u gimnaziji. Ja sam napisao dva teksta o tome sa jednim, kako rekao, sa jednim iskrenim povjerenjem u tu generaciju koja, dakle, ima to. Ako ste nas bombardovali, hvala vam, ne volimo da nam budete prijatelji. Možda recimo za dve generacije, kad dođu neki drugi koji neće da nas bombarduju, pa budemo prijatelji. Možete sada ćete nam ubijeti da budete prijatelji. I pazite, ta njihova ta pobuna koja je u osnovi, to je događaj malog, je događaj nije tako veliko u obima, ali kao signal strašno važna pobuna. Ja sam u jednom tom tekstu rekao, pa ta Austro-Ugarska imala kao pojam Angst vor Kinder, to je bilo dio njihove zvanične politike, strah od djece. Dakle, velika carevina je jedna od najvećih u tom vremenu, ali kao racionalna carevina, naravno to se odnosilo na srpsku djecu u Bosni i srpsku djecu s ovu stranu, ali imali su to kao politiku. No, i pazite, šta je problem? Da, oni su, kad imali su tu politiku, 9 godina kasnije te carevine više nije bilo. Dakle, nije, kad mi gledamo neku veliku silu, to se ne zna koliko će. Pazite, naše pravo na pobunu kad nas neko ponižava je, to je meta pravo, to je iznad svakog prava. Ako te neko ponižava kao ljudsko biće, dakle nije pobuna jedini način komunikacije, ali ako vas stvarno ponižava, vi imate pravo. To je John Locke, nije to naša jedina, nije to samo iz naše, to svaki narod ima to pravo. I pazite, i sad ta pobuna te djece, ona ima, to nije samo Danilo, nego oni su stvarno onako simbolički bili. To je strašno važan signal. Dakle, ne možete da tako, vi možete, kad neko ima neko da nešto se snalazi, pa onda pristaje na svašta. Ali djeca u tom dobu, kada oni imaju neku predstavu, će da budu živi kao slobodni ljudi. Pa ste to ono što su prije dostali. Sloboda ne može da se kupi, ona ne može tako se reći šta je to. Ali moj osjećaj da živim kao slobodan, on ne smije da bude ugušen. Jer ja poslije toga nisam ljudsko biće, više nisam ja. I taj odnos te djece prema tom, to je po mene strašno, strašno. To je generacija opet, na kojoj je urađena sva propaganda mašinerija. Promijenjeni su školski sistemi. Mi smo zemlja koja više ne pravi svoje udžbenike. Nama sad Nijemci prave udžbenike. To je strašno. To je možda najveći poraz ove, uz podršku vlasti. Dakle, e sad, i na tome imate djecu koja reba, dajte, puste, pa nismo mi budale toliko da ne vidimo te najelementarne stvari. To su strašno važne stvari. Dakle, zdravi smo. Razumijemo šta se oko nas dobro. Jedinoč imam, pošto ja iz Bosne imam te kontakte sa ljudima, iz muslimanima, evo. Mogu da vam kažem, oni nemaju, kod njih to ide drugačije, ide preko islama, ta vrsta pobune. Ali nije njihovo povjerenje i vjera u Ameriku neograničena. To je tamo završeno. Nego samo pošto njima napravili to države te strukture, ono to tako izgleda kao to. Ali to ne više ne postoji kao nepodjesa. Jedan moj kolega, sad ne mogu da spominjem, visoko je u tom novinarskim, kome sam mi nešto smo pričamo o tom, i sada kreba, toga ti stvarno veriš da? Ja sam samo u vrijeme rata verovao. Prošle su te stvari. Amerika, ona nema sposobnost da s vama komunicira kao s ljudima. Ona vas doživljava kao propagandom napravljene robove. Dakle, oni more stave lisice i tuku vas, ali ne vide vas kao normalni ljudi. I pa to je nepodnošljivo za svakog normalnog čovjeka, za svaki normalan narod, svaku normalnu zajednicu.
Kada se pominju nedovršeni poslovi na Balkanu, koji su u senci predsjedničke trke još uvijek između Trumpa i gospođe Clinton, šta vi očekujete da se uskoro može dešavati u regionu u tom smislu?
Pa to imate dva. Oni idu u istom pravcu. Jedan je, dakle, kako Amerika, ona sebi i dalje doživa najveću silu, ona jeste najveća sila, ali kao što sam rekao, ona je sila u opadanju, pošto ona više ne može da kontroliše tolike te požare. Mi ste imali kako se zove, predsjednik Egipta koga su oni smijenili, pa smo nije bio njihov čovjek. A pa ste, kad imate tako stabilan sistem, onda može pomisliti da ne slušava stvarno. I onda u tom smislu oni idu i svuda u svijetu urušavaju taj red. Arabsko proljeće je zato najbolji slučaj. Dakle, urušava se i pravi se jedan nered u kome oni koriste, ispunjavaju dijelove svojih interesa, a ovo ostalo je u nekom haosu. To sad i ovdje dešava. Ima to u Makedoniji. Čujte sad, sad ne mogu da pomenem ova dva lidera koji sad oni kao neko svoje...
Saša Zajev i...
A to, mislim, stvarno. E, pazite, ali to više odgovara neka vrsta nereda u kome će onda oni tu malo intervenišu, a oni nemaju probleme sa... Oni njihov nered vas ne ugrožava, bar još. To je dakle jedan pravac. Mi moramo budemo svjesni, ovo što mi danas ovdje imamo kao raspored, snaga, to je tipičan američki skroj. U trenutku kad oni više ne moraju imati vremena, kad oni moraju u istočnu Aziju tamo da se pozabavaju s Kinezima, ovo će sve da se uruši. Jer ovo nije napravljeno ni na čemu logično. To su neke njihove konstrukcije u kojima su oni, pa nekad puste, sjećate se ono ko su bili rati, puste Evropljane, kutiljeru, pa onda kaže, nemate vi pojma, pa dođe, onda oni prave Holbrook, prave neke konstrukcije. To je sve, ali to je sve tako, što oni, pa ste onda dođete, ako sjećate, to je najsmješnije, to brško, kondiminium, pa znam, dolaze nekim pojmama što ubacuju to, da bi što ne bi napravili ništa, nego samo da bi to sve bilo razbijeno, da kao sad oni tu nešto prave. Sad kad oni više ne budu imali te tu sposobnost te kontrole toga, to će u stvari da sve da se počete da se ruša, što nas gura u vrlo ozbiljne probleme. I u tom smislu, samo da vam kažem, u tom smislu naša današnja vlast je strašno odgovorna. To što nas ona razoružava u najgorem trenutku. Dakle, nekada ti treba se naoružavati zato što ćeš učestvuješ u ratu, ali da te neko ne bi napao, moraš biti naoružan. a oni nas razoružavaju i spremaju nas praktično za žrtvu. To je najstrašniji trenutno problem s kojim smo mi suočeni ovdje.
Vjerojatno se sjećate onog zapažanja duhovitog akademika Matije Večkovića, toj preraspodeli moći i pomoći američkoj, kad je rekao, pa nije, kaže, bez neke Richard Holbrooke sedeo za onim stolom u čarapama, a pored njega arbanaški komandant u vojničkim čizmama. Kada je ovih dana gostovao na državnoj televiziji Republike Srpske, vladika Jovan Slavonski Ćulibrk je studentima koji su tu u studiju pratili emisiju, rekao da se ne okreću prema Beogradu ako žele da sačuvaju srpsku kulturu i tako se integrišu i budu prepoznati u svetu. Da li se država i po vama zaista iznutra brani kulturom, a spolja vojskom, kao što je davno rečeno?
Pazite, kultura je ključna činjenica. Mislim, kad kažem kultura, mislim na širu činjenica, dakle ne samo slike i to, nego kultura kao ono
kao kult, kao veru, kao istoriju, kao predanje cilini jedne nacije.
U tom simboličkom smislu, to je kultura nešto što je daleko najmoćnije i to jeste naše glavno vezivno tkivo. Oni nas gledaju kao Srbe, mi imamo svoju kulturu i ona nas drži zajedno i mislim da je svaki transgranični projekat ovdje, dakle, ne držite granice, nego se držite naše granice naše kulture, da vam ovdje strašno važno. Mislim što ta priča o Beogradu, da se ona je dvostrana. Ona je dvostrana. Dakle, Beograd je najveći konglomerat svega. I tu imate, dakle, i tu dolaze i ljudi tu su vam i u tom teološkom smislu, dakle, to je koncentracija te najviše pameti, i u naučnom smislu, jer to je prosto centar. I sad pazite, šta je u stvari problem s današnjim Beogradom? Prosto današnjim Beogradom se u tom pojavnom obliku vlada s polja. Pošto imate kontrolu nad medijima, kontrolu nad vlašću, onda to što vi odavde čujete u tom površnom obliku, onda vam to stvarno izgleda, to što kaže vladika, od tog se nema šta naučiti. Mislim, nije Beograd samo to. Razumite, nije Beograd samo to. To imate taj jedan tanak sloj i mislim da taj sloj tog kvazi intelektualnog, kvazi odnosno antidemokratskog, odvojenog, dakle antidemokratskog od svog naroda, ovo se demokratski smatra, ako svi za Ameriku, a ne za svoj narod. Dakle, tog antidemokratskog i kvazi intelektualnog, ali to ne prelazi 5% od toga. Pa, on prelazi u mjeri u kojoj oni to mogu da plaćaju. Većina ljudi u stvari pravi tu konverziju u mjeri u kojoj to oni plaćaju i onda su oni su stalno u medijima, njihova priča je stalno tu, ali nije Beograd po dubini takav grad. I drugo, pazite, ne možete vi u Sarajevo, kao što ne može, pazite, vi ono glavni, recimo u Moskvu, glavni taj opozicijski pokret, on se u stvari formira u Moskvi. I vi u Moskvi stvarno, ono, njih se skupi tamo, ne znam, 10.000 koji su, ono, ako, protiv, bezumno protiv svoje države. Nisu oni opozicijski, ono su bezumno protiv toga. Ali, pazite, ali ne može to, kao što to ne može da se okupi u nekom malom mjestu, ne mogu padne na Rusiji, ne može u tom mjestu se proizvedeni neki veliki događaj. Znači, ne može ova parada Moskova, ne može se održi, ne znam, tamo u nekom, i da ima taj ugled. Znači, to je jedno dvojstvo, ali ipak ta moć se koncentriše u centrima i ona ima i najveće otpore. Dakle, pošto ti koji utiču s polja, oni da ti dolaze u Beograd, oni neće idu u Idvor pa tamo da prave neke opozicije.
Pupinu, neki omaž ili memorija.
Yes. Dakle, oni dolaze ovdje i u tom smislu mislim da nije dobra, nije potpuno tačna ta konstatacija.
Je li ne mislite da u Srbiji da se pitaju i u kulturi i u politici ljudi koji su, da oprostite na izrazu, rentirali prijateljstvo sa Zoranom Đinđićem i Danilom Kišom?
Pa ja bi odvojio Kiša od Đinđića. Kiš to je druga vrsta, pa to je svaki pogled na svijet po meni sa čovjekom koji ima sposobnost da ga čini ubjedljivim je dopušten i on čini obojima. Čini i onima koji su protiv tog pogleda na svijet, zato što onda oni moraju da ulože neki veliki napor i stvaraju protiv toga, a i onima koji su za taj. I u tom smislu ne bi Đinđića i ovoga direktno koristio, čak ni Đinđić je taj naučni period nije Đinđić političar.
Pa evo recimo, profesore, kao neke žive metafore i jednog i drugog primjera, ja sam morao lično da kažem, ovo nije ništa ni pakosno, ni sa pozicija mržnje. Na jednoj strani imamo Latinku Perović, na drugoj Filipa Davida i njihovu duhovnu decu i potomstvo.
Dobro, oni su na istoj strani.
Pa ali prema Kišu i pokojno Doran Đinđić.
Da, da, pa dobro, pa se to svako može biti upotrebljeno za razne stvari. Ne, ja ne govorim o tome da taj Kišo pogleda, ali on je po meni legitiman, nije, to nije ono samo nije problem. E pa, ali problem je politika Zorana Đinđića, koju on, dakle, izvodi u ime srpskog naroda, a koja u osnovi, kao što sad imate taj protok Dorija, pokazuje da ona, dakle, ne rešava nijedan srpski problem, naproti sve i komplikuje i napravila ta čitava elita, u stvari kompradorska, neću kada je izdajnička, to s izdajom, to je prejaka riječ i onda, kad to kažete, onda više ne ostaje nikakvu mogućnost toga, ali to ajde da koristimo taj tehnički pojam koji su Kinezi izmislili, koji su imali takvu jednu klasu kao mi, oni su zvali kompradori, to je jedna omrznuta klasa u toj zemlji. Dakle, to su ljudi koji rade za nekog spolja te poslove. Sad, Zoran Đinđić, on jeste rodonačelnik toga, ali Vučić je naslednik toga. On to nastavlja na tom putu i naravno, mislim, sve prođe, imate to. Možda mi nećemo to da gledamo, sve to prođe i to sve poslije se u istoriji poređa u neke stvari. Jer, pazite, suština čitave stvari. Ovog naroda ne bi bilo da su ga u vrijeme čitave njegove istorije vodili kompradori. Jer on bi već bio pretopljen u nešto. On postoji samo zahvaljujući tome što nismo pristali uz liberala Vuka Brankovića, nego smo otišli za ovim svojim zavetima. Ja smo da smo otišli u to, mi bi vjerojatno bili svi bi živili u Istanbulu i trgovali bi farmerkama i nečim se bavili.
Balkanskim, u centru balkanskog svjetskog džinsa, u pazaru. Pa evo primjera radi, u apropo rečenoga, makar na polju kulture. Dragan Velikić je za prošlu godinu dobio Ninovu nagradu. Ali je pitanje kako je pisac njegovog senzibiliteta mogao dobiti Kočićevu nagradu. Kočićevu peru.
Da, pa... Znate šta, to je
nespojivo ipak, iako što biste vi rekli legitimno pisati kako god ko zna i može.
Ali pazite, to je moguće u ovom vremenu, kad više ne znate, prvo svaka nagrada, ona se daje, što oni kažu, unapređenje, odnosno za trasiranje nekog puta. Kad se daje nagrada na Evropljanin, to znači daje se da bi vi sad pomagali ovdje ubacivanje Evrope, dakle, oni neće dati kritičar Evropski, oni tako ne znaju. A sad, to je problem sa tim preko polu vremena u kojem mi živimo, je moguće da vi imate žiri u Kočićevoj nagradi koji to doživljava
jedan kurentan način, isplativ, modern,
i to je sad
aktuelan i postmoderni način.
Ne znam koji je tamo uživao, ali to je dakle žiri koji nema taj osjećaj odgovornosti za to zašto je ta nagrada formirana.
Evo možemo dopuniti na način, oprostite, koliko je pokojni Novica Tadić iznenadio tu kvazi javnost kada je odbio Desankinu nagradu, rekavši da njegova poezija nema puno, skoro nikakve srodnosti s Desankinom. I da je, kaže, pokojni Novica reda i u Srbiji neko odbije jednu nagradu. Da. Pa makar iz moralnih razloga.
Da. Znate, to je, mi dakle, imate te pojedinačne primjere koji su putokazi, koji govore različite stvari, kao što je slušao sa Novicom Tadićem, ali pa većina ljudi živi od nagrade do nagrade i svaka mu dobro dođe, posebno još ako ima tu materijalnu
ja sam bio
glavni urednik Nina i dobro, nisam učestvovao u dodjeljivanju nagrada, posle to radio bi samo i mene te žiri učestvujete, ali sam učestvovao bio mi je blizak, mogu sam da gledam kako rade rade žiri. To je, pazite, tu postoje ti pravci, tu postoje različite mogućnosti odlučivanja. Ne možete pojedinačni slučaj, tu svašta može da se desi. I u toj nagradi to nije koja je stvarno onako jedan velika kulturna, ja ne znam kako što se završi, ovako je to sad prodato nekoj zapadnoj korporaciji, zašto bi se ona brinula o nekoj važnoj književnoj nagradi, to će vjerojatno završiti negdje na smetlištu istorije, ali pa tu su pojedinačni slučajevi. Različiti su mogući. Moguće da različiti ljudi to dobiju koje šta da ne. Ali u osnovi ona se prepoznaje po tome što vi to pogledate unazad posle, ne znam, 15 godina, 30 godina, onda imate neku kulturu šta je to. Razumite, to po meni je to važno. To sa pojedinačno mogu da se dešavaju ovaj.
Dobio je recimo vašom logikom rečeno Oskar da Vičo 3, ali na drugoj strani ima zaista istinskih velikana koji su je dobili. Ovo što kažete sve je moguće. Je.
Pa moguće, pazite, to ipak mora se gledati u jednom prelaznom, mislim dugom ovaj periodu sa Oskar da Vičo. On je bio pisac tog vremena. U tomu kome vi pričate da je on to dobio tri nagrade. Dobro, on je bio i dobar pisac, drugo što je bio ideološki usmeren, ali je, to je vjerojatno neko pretjerivanje ako gledate u čitavu istoriju te nagrade. Ali je, ali taj žiri je bio spreman da da Crnjanskom nagradu, koji potpuna u tom ideološkom smislu druga strana, to vam je. To nagradama.
Pa je Danilo Kiš vratio za Peštani, pa je dobio, ipak je i Mirko je dobio Kovač, pa je Miodrag Bulatović, pa je Dobrica 2 je dobio, pa tako šetale, što biste rekli.
Imate to isto imate, ti ljudi su različiti u različitim vremenima. Nije vam isto Mirko Kovač u tom vremenu i ono kad je završio u Hrvatskoj.
Hrvati zovu po latini Rovinjo, piše iz Rovinja na italijanski.
To moramo razumjeti, pa ti ljudi koji mi doživljamo s polja velike pisce, pa ti su isto ljudi koji žive sa tim različitim mogućnostima snalaženja u datom životu, i tu su različite greške, mogu se to posle prosije, pa ostane nešto, a ovo ostalo se prebaci tamo da se može samo izučati na fakultetima u nekim onim studijama koje se bave istorijom.
Pa da li nam nedostaje malo tog narodnog karaktera da i uspjeh kad ostvarimo da ga podelimo, a ne da je uspjeh samo moj i samo ličan, a da je naš svaki neuspjeh došao iz naše kolektivne krivice i to za 90. godine.
Da. Vidite, ovo je ključno vrijeme u smislu stvaranja to što vi govorite osjećaja za ravnotežu. Te pritisak zapadne, to je vrlo teško, može se nadati više kultura, to je praktično antikultura, i drugo, to je opšte poznato da je u tom procesu glavni antiintelektualizam, dakle ne intelektualizam, nego antiintelektualizam, dakle to sve može bude pretvoreno, svako znanje može biti pretvoreno u korisnost onoga ko plaća, dakle više nema veze sa stvarno nekim društvenim, pošto nije više vezano za društvene. Jer pazite, mi smo malo jedno društvo, mi smo pod strašno velikim pritiskom toga. Iako mi imamo neke drugačije osnove, mi smo pod velikim pritiskom toga. I za nas je veliki uspjeh i recimo to što imate nekog Novaka Đokovića. Znači, Novak Đoković nije produkt ni jednog sistema. On je produkt jedne porodice. Što je dakle velika pohvala za tu porodicu strukturiranu na taj način, koja je dakle sposobna da se sad izlaže tim različitim svim vrstama rizika, i materijalnih, i moralnih, i ljudskih, i napora, i svega. Dakle, on je produkt toga. Ali se on pojavio kao čovjek koji podržava te naše vrijednosti tamo. To je potpuno izuzetna jedna zrelost u tom smislu u kome smo u toj intuitivnosti. On dakle, suviše mlada, on to sam sve mogu da pohvata šta se tu sve događa. Ali njegovo ponašanje pokazuje jedno krajnje ozbiljnog čovjeka koji u stvari demonstrira tu moć. Nije on jedini koji zna da udara one backhande i ono, ali pazite, on ima, ja sam sad gledao kad je dobio onih 7, oni, pazite, to mora da dolazi iz vašeg unutrašnjeg uvjerenja, to nije sve iz reketa. Razumite, on u odnosu na ove, on ima to svoje uvjerenje koje ga veže sa tom njegovom suštinom, a vaša suština je ta vaša zajednica koju vi potičete, u kom je vaša kultura, vaša vera, vaša
onaj pozica. Krstić, Hilandarski, odlični,
jednostavni. I oni, naravno, on je čovjek koji mogao da uzme bilo koje državljanstvo u svijetu. Nije to ne predstavljeno. Ali, dakle, on ima neku vrstu problema zbog toga što ostaje u tom svom identitetu. Ali njegova moć je njegov identitet. Razumite? Pitanje da bi on imao tu vrstu snage kad bi bio, recimo, Ana Ivanović je isto van serijski teniser, ali njen identitet je u stvari kako on je pretvoren u tenisera, a to je malo za identitet. Identitet je mnogo šira stvari. Vaša stabilnost ne može ne podsjeći, nije ona samo iz reketa i loptice. To se kod ovog čovjeka najviše. I pa je to njegov uticaj na naše društvo povratno je u tom smislu kom vi kažete. Dakle, to je stvaranje jednog osjećaja zajedničke. Ne. Imate u sportu, gledam, imate vaterpolisti koji su otišli da igraju utakmicu u Banja Luci. To je strašno važan kulturni čin. Dobro, to jeste sport, ali kulturno, u smislu stvaranja jedne kulturno. To je dakle prvaci svijeta, oni su bili, i na to sam dodatak govorio, o ljudima koji imaju predstavu o tome šta je njihova uloga. Dakle, da nije njihova uloga samo da je 12 golova i više od ovih drugih. I da će, u stvari, oni biti posle zapamćeni, ne samo po tome, jer to su po samo piše, ne da se, ali će biti zapamćeni kao ljudi koji su nešto uradili u nekom trenutku, kao što imamo te tužne slike nekih naših sportista neispunjenih, koji su, recimo, mogući prijem Kosova, olimpijski komitet zbog tih nekih različitih situacija. Tako da to što vi kažete, to je strašno važno povećavanje te sposobnosti nas, da između sebe dijelimo
stope zajedništva,
ponosa, ljubav, taj osjećaj zajedništva, ono stvari
pripadanja, u stvari
da, pripadanja, i da je to sastavni dio naše moći u odnosu na drugi. Dakle, naš pristup nije u tome da drugi ne pripadaju svojim zajednicama. Naprotiv, što se mene tiče, ja mislim da svako treba da pripada svojoj zajednici, strašno je važno. Naš je u stvari problem da se nas ne sprečava da budemo pripadni svojoj zajednici, što se na nama radi.
Yes.
To je u stvari suština.
Hvala.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, naš gost je bio profesor sociologije i novinar Slobodan Redić. Do slušanja, s Bogom.